var nokkuð álítið með sem kallað krókhús eða hús í krók.
Ég heyrði mikla sögur það en þó ég kæmi þar oft og væri þarna marg ár var ég aldrei vörfi neitt. Nei. En sérstaklega heyrði ég tala að það sæist ljósar oft í þessu krókhúsi.
Og það var í Núpakotinu?
Núpakotstúninum.
Já.
Stóð á bletti sem kallaði það var krókur.
Já.
Og sumi töldu sig vera að vara við eitthvað þarna. Trúðu því að eitthvað væri þarna.
Já. Lýstu með því nokkuð?
Nei, ekki annað ég heyrði að það hefði oft svona velta menn eitthvað skrýmsli eða eitthvað sem þeir greindu ekki raun og veru neitt skil á.
Nei.